Taigi mes tęsiam laidą ir dabar jau kalbėsim apie tai, jog sekmadienį Libano judėjimas Hezbollah pranešė ir paskelbė, ir Izraelis vėliau patvirtino, kad apsikeitė oro smūgiai, sakykim taip paprastai, tarpusavyje daugiau nei 300 raketų ir dronų paleistų į Izraelį, tikslas atsakyti taip į aukšto rango karo vado Fuado Šukro nužudimą. Taip bent jau skelbė Libano pusė, Izraelis nemiegojo, Izraelis taip pat kėlė naikintuvus, didelį skaičių, bent jau paskelbė apie 100 naikintuvų, sunku patikėti, kad jie gali būti. Bet, na, taip sako Izraelis ir atsakas tik prasideda, kaip suprantu, dar gali būti visko, ar bus naujas karas tarp Izraelio ir Hezbollah, vat ta kryptis šiaurė, ar jį gali atsidaryti ir kaip tai gali paveikti artimuosius rytus, apie tai laidoje su profesoriu Megdūnu Račium, Vytauto didžiojo universiteto arabistu, dėstytoju. Sveiki, profesoriu.
Gerą dieną.
Tai šitą naują apsikeitimą oro atakomis, kaip reikėtų vertinti, ką jis rodo, ką jis reiškia, profesoriu, kaip jį perskaityti?
Jeigu bandytume kvantifikuoti, aritmetiškai skaičiuoti, tai matyt sakytume, kad eskalacija yra akivaizdi, paties paminėta, 100 karinių lėktuvų, tada 1000 taikinių, tai buvo bent jau pasakyta iš Izraelio pusės, buvo atakuoti Libano teritorijoje. Na, tai yra iš tikrųjų labai dideli skaičiai ir iš to būtų galima bandyti spėlioti, kad Izraelis, na, išties yra ryštingai nusiteikęs, kaip įmanoma labiau sumažinti grėsmę iš Hezbollah pusės. Ir tuo aš sakyčiau, kad Izraelio siekis yra kaip tik ne išprovokuoti didesnį karą, bet padaryti taip, kad Hezbollah nenorėtų ar negalėtų toliau puldinėti Izraelio, ir Izraelis galbūt galėtų šiek tiek lengviau kvėpuoti ir vėl tą dėmesį sutelkti ties Gazą, nes dabar didelė dalis dėmesio nebejotinai yra nukreipta būtent į Hezbollah, į Libano pusę.
Tai, kad Hezbollah išdrįso atakuoti Izraelį, tai yra dalies apžvalgininkų nuomonė tam tikras ženklas, į kurį reiktų kreipdėmėsi ar ne šiuo atveju.
Na, aš sakyčiau, kad tie žmonės, kurie sakytų, kad išdryso, tai tegul tiesiog pasižiūri į istoriją, neseną istoriją, ir Hezbollah tą nuolat daro. Kokiomis priemonėmis mes matėme, kad daugiau galbūt yra, na, artilerija naudojama arba lengvieji ginklai, bet šiaurinė Izraelio dalis yra apšaudomos, na, beveik nuolatos, kaip sakoma, jei ne kasdien, tai tikrai kiekvieną savaitę po kelis kartus, kad Hezbollah nutarė paleisti raketas, taip, galima sakyti, kad šiek tiek yra, na, aukštesnis lygmuo, bet kad ji Hezbollah turėjo įsidrasinti ir kad čia kažkas tokio, apie ką nebuvo galima įsivaizduoti, aš manau, kad taip neturėtume sakyti.
Jūsų tai nenustebino kaip eksperto tyrinėjančio šitą konfliktą ir artimuosius rytus?
Tikrai ne, nes šiaip kaip bekalbėtume, Hezbollah nuo savo susikūrimo, nu tai jau yra praktiškai 40 metų, jis skelbė savo tikslu sieki kovoti ir nugalėti, kaip jinai įsivaizduoja Izraelį, ir tai jinai daro įvairiomis priemonėmis. Mes matome, kad, na, karinis pasirengimas yra galbūt netoks geras, bet tikrai platus, ir yra daugybė Hezbollah narių pasiryžusių kovoti, ir vadovybė neatsitraukė nuo to bendrojo tikslo, taip kad Hezbollah, na, iš tikrųjų daro tai, ką jinai įsivaizduoja, gali padaryti šiuo momentu geriausia. Na, mes matome, Izraelis sugeba perimti tas raketas ir nuostolių Izraelio pusėje nėra, bet bent jau iš Hezbollah pusės jinai, na, gali, na, nežinau, ar galime vartoti žodį didžiuotis, bet bent jau pasigirti saviškiam ir galbūt plačiau regione, kad, na, jinai išties yra organizacija, kuri turi ir norą, ir galimybę, ir kovoja prieš, na, kaip jie skelbė, sionistinį vienetą, tai yra Izraelio valstybė.
Priminsiu, Egdūnas Račius, profesorius arabistas su mumis, bandom geriau suprasti, kas gyvyksta artimuosiuose rytuose su juo, ir čia apsikeitimas smūgiais tarp Hezbollah ir Izraelio įvyko, ir aišku, jūs irgi pastebėjot, kad tai yra, na, laiptelio prasme, tai yra eskalacija tam tikra, vis dėlto tai momentinis toks apsikeitimas, ar gali išvirsti naują įtampo židinį, ar naują kryptį, ar naują karą netgi artimuosiuose rytuose, tai kas vyksta.
Na, iš ties mes turbūt, aš nesu karybos specialistas, bet mes turėtume sutarti, kas yra karas. Dabar kalbam apie tai, kad tai naujieji karai yra nebe tankų, nebe pėstininkų, o dronų, raketų ir taip toliau. Na, mes tą matome iš tikrųjų iš dalies ir Ukrainoje. Tai jeigu karu vadiname būtent tokių, na, bepiločių objektų leidimą iš vienos ir iš kitos pusės, tai tam tikrą prasme turbūt galėtume sakyti, kad karas vyksta. Bet jei vis dėlto karu, dar, na, tokia klasikinė prasme laikytume tai, kad, na, turėtų įžengti pėstininkai, šarvuotosios mašinos, tankai, tai nei iš vienos, nei iš kitos pusės to nematome ir, na, ir pasirengimo atrodytų tam nėra, net iš Izraelio pusės. Izraelis ir nenorėtų jokių būdų įžengti į Libaną, nes, na, tiesiog resursai iš ties jau yra ir taip įtempti per šitiek mėnesių Gazoje, kiek yra civilių sutrauktų į karinę pramonę Izraelio, į kariuomenę, rezervistai pašaukti, su Libanu nebūtų taip lengva, kaip yra lengva, kažkas pasakytų, visai nelengva Gazos ruožė, bet Gazos ruožė iš ties būtų lyginant daug lengviau buvę negu Libane ir, na, šia prasme, klausimas kiltų, ko Izraelis siektų, jei Izraelis įsiverštų. Kad Hezbollah galėtų įsiveržti su mažomis grupelėmis, na, panašiai kaip spalio 7 dieną įvyko iš Gazos ruožo, tai tokia tikimybė yra ir Izraelis tam net nebejotinai yra pasiruošęs ir jei tai nutiktų, tai, na, tiesiog tos grupelės būtų sunaikintos Hezbollah kovotojų. Tai tokios provokacijos, matyt, yra įmanomos, bet jos tikrai nevestų į didesnį karą, nes ne viena pusė nei yra pasiruošęs, nei yra nusiteikusi, nei turi galimybių resursų, tai, na, tai yra toksai būtent sekinimas, vienas kito erzinimas, bet aš nematau, kaip jisai galėtų virsti tuo tikru, tradicinė, klasikinė prasme karu, kai būtų sutraukta dešimtis, o gal ir šimtai tūkstančių karių, kurie žengtų į priešo teritoriją.
Tai, ką mes pamatėm, tai veikiau momentinis toks paūmėjimas, apsišaudimas, bet ne įžangai kažką platesnio, didesnio, gilesnio, žinot, jūs gerai sakot, visi karo teoretikai sako, karui pradėti, bet kokiam karui reikia trijų svarbiausių sąlygų. Pirma sąlyga – valia, antra sąlyga – resursai ir trečia sąlyga – situacija susikurt. Nu, tai situacija susikurt čia gal paprasčiausia, ta kazus belė, bet vis dėlto, na, resursai čia jau yra rimtai skaičiuojama ir vertinama, ką tu su tuo gali pasiekti ar negali pasiekti.
Na, aš sakyčiau, kai mes kalbame apie karą, mes visą laiką turime suprasti, kad, na, kare yra tam tikri tikslai įsikeliami. Na, užgrobti, sunaikinti, nužudyti, na, nesvarbu dabar, koks tiksliai būtų, bet žiūrint ir iš vienos ir iš kitos pusės mes, na, taip svaičiojant, taip Hezbollah galėtų sakyti, kad jų tikslas yra sunaikinti Izraelio valstybę, bet mes visi suvokiam, kad, na, tai yra neįmanoma. Tai taip, kad net jeigu tie tokie savižudiškai nusiteikę Hezbollah kovotojai mažomis grupelėmis ir pultų Izraelio teritoriją, na, didelės naudos tame, žiūrint iš Hezbollah perspektyvos, nebūtų, ir Izraelio perspektyvos žiūrint, na, nebūtų ir tų nuostolių. Tos raketos, jos, na, didžiaja dalim yra simbolinis judesys, parodyti savo poziciją, savo nusiteikimą, bet jis nėra tikslas iš ties, na, realiai sugriauti ar užgrobti. Ir iš Izraelio perspektyvos žiūrint, mes girdime, kad tiek daug lėktuvų, tiek daug taikinių, bet labai preciziškai viskas buvo daryta. Ir jeigu, na, bent jau tikėsime Libano sveikatos ministerijos pranešimu, kad žuvo vos trys žmonės, tai turbūt galime spėti, kad Izraelis pasistengė, kad tų žmonių žūtų kaip įmanoma mažiau. Ar infrastruktūros prasme Izraelis pasiekė to, ko norėjo, na, tai yra tų raketų paleidimo stotis, ar kaip ten platformas, kaip bevadintume, sunaikinti, bet, na, jos tos platformos yra prižiūrimo žmonių, tai platformą naikinant greičiausiai ir, na, kovotojas, karys turėtų nukentėti. Taip, na, atrodo, mažai nutiko. Tai yra didysis klausimas, kaip Izraelis irgi skaičiavo, nes provokuoti žmonių aukomis Izraelis tikrai irgi nenori, o kad infrastruktūra yra gadinama, na, tai suprantama, nes, na, tai yra saugumo ir išlikimo klausimas.
Nors yra dar ta sąvoka karo rūkas ir kiek mes realiai žinom, nes jis ir Izraelis paskelbė, kad žuvo regis vienas karys ir du sužeisti, tokie, na, minimalūs. Labai nuostoliai, kita pusė paskelbė apie kelis, bet, na, na, dažniausiai turbūt šalis, matom, bet kokiam kare vengia to pasakytų tikrų karo nuostolių pačios šalis. Dažniausiai oponentai skelbia apie tai, kiek ten nužudė viena kitos karių. Bet, profesoriau, grįžtant dar šiek tiek, mes kalbėjom, pamenu, kai Hamas lyderis buvo nužudytas Irane ir tuomet, na, visi pradėjo galvoti ir kalbėti ir jau Iranas čia apsiskelbė viso pasaulio, kad atsakas bus didelis, stiprus ir galingas, bet to atsako kol kas, na, bent jau mes nematom kažkokio, ar sakykim, proxy formate, ar jau kažkokios didelės atakos formate, didelio oro antskrydžio, taip ir bus viskas nuleista tik propagandai, ar vis dėlto bus kažkas, tai tokio jau turbūt, nežinau, dvi ar trys savaitės, niekas sulaikė kvapą, visi laukia, ar čia, nežinau, kokia Amerika čia visus už rankų laiko ir stengiasi, kad niekas nesieskaluotų toliau tenais, ar kažkokios kitos įtakos, kaip jums atrodo, ką tai rodo, kad kelios savaitės nieko nėra?
Aš sakyčiau taip, kad Iranas yra žinomas savo burna, o ne savo ranka. Tai yra, kad jis daug ką skelbia, grasina ir taip toliau. Tai tas, na, nieko naujo, tas režimas jau yra kelis dešimtmečius, bet veikimo prasme išties labai mažai ir istoriškai, ir dabartyje Iranas ką nors yra tokio padaręs, išskyrus tą žymėją taką, kuri irgi žinome, kad buvo paskelbta labai viešai ir tapo labai simbolinė ir tikrai, na, netgi pajaukos objektu galima būtų sakyti, nes, na, tai toks veiksmas karinis, kuris buvo visiškai pasmerktas. Iranas dabar supranta, kad raketos, na, tikrai dar sykį būtų apsijuokta. Ir ar yra kažkokios kitos formos, ne tokios fizinės, karinės, bet, sakysime, kibernetinės ar taip toliau. Ir galbūt tam reikia laiko pasiruošti, kad norint, sakysime, na, bandyti sužlugdyti, tarkime, bankinę Izraelio sistemą, kad, na, reikia specialistų, kad to taip nepadarysi greitai.
Tu puikios žvalgybos, infiltracijos ar kažkokį, tai, nežinau, teroristinį, politinį nužudimą organizuoti ar ką, tai jau, na, žodžiu, tai, panašu, kad gali Iranas ir neturėtos labai infiltracijos aukštos Izraelį.
Na, sakykime taip, kad tikimybė, kad kažką Iranas mėgins padaryti, yra tikrai nebejotinai aukšta, bet ar tai tikrai bus taip, kaip mes įsivaizduojam, vėlgi, klasikinis, karinis kažkoks smūgis, aš manyčiau, kad ne. Bet dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad Irane į valdžią atėjo naujas prezidentas po rinkimų, mes galime abejoti jo legitimumu ar apskritai rinkimų legitimumu, bet, na, kaip bebūtų, tai yra naujas žmogus, jis yra įvardyjamas kaip reformatorius ir tai galbūt galimai galėtų kažką keisti.
Reformatorius ta liberalumo prasme?
Na, lyginant, sakysime, režimo spektro, kur jau yra tie ultrakonservatyvūs režimo atstovai, tai jis tikrai ne prie jų ir, na, dar negirdėjome dabartinio Irano prezidento kokios ugningos retorikos, jeigu prisiminsime prieš kurį laiką, kai buvo Ahmedinadžadas, tai jisai tikrai, na, kalbėdavo, grasindavo jungtinėm valstijom ir Izraeliui ir taip toliau, to mes dabar negirdėjome. Tai galbūt irgi indikuoja, na, nesakyčiau, kad tokiam dideliam plane Irano politikos kitimą, bet tam tikrą galbūt atsitraukimą ir galbūt šiokį tokį, na, jei ne posūkį, tai vis dėlto pasisukimą į nuosaikesnę pusę. Aš jokių būdų nesakau, kad taip yra, bet, na, vėlgi tas naujasis prezidentas kol kas, na, neparodė savo veido kaip tokio ugningo anti-izraeliečio ar anti-amerikiečio ar anti-vakariečio. Kol kas mes to negirdime, na, bent jau tarptautinėje viešojoje erdvėje, galbūt viduje yra, ne, ten kažkiek ir to yra, bet, na, kol kas tai nėra afišuojama viešai. Tai taip, kad irgi galbūt tam tikri vidiniai dalykai sulaiko Irano režimą nuo didesnio atsako, kaip sakau, nebūtinai ta tokia karinė tiesmuka prasme, bet tomis naujomis formomis, kibernetinės atakos ar panašiai.
Visa tai, ką mes pradėjom nuo Hezbollah atakų, vienoj pusėj, kitoj pusėj yra karas su Hamas, turės kažkokią įtaką, gali turėti, jeigu, na, tos skryptis kažkaip tai labiau pradėtų kaisti, turiuomenį Hezbollah, ar, profesoriau, jūsų akimis taikos, na, taikos derybom, paliaubom, čia turbūt labai sąlyginiai tokie terminai, bet apie juos vis matosi kalbos, kokią tai gali turėti įtaką visą tai, kas vyksta.
Na, Izraelio resursai nėra beribiai. Jie turi būti nuolatos papildomi žmonėmis sunkiai, na, tai yra Izraelio piliečiai, kurie kovoja už savo šalį, jei kalbame apie techniką, apie ginkluotę, ji turi būti arba pagaminama viduje, arba jinai turi būti nuperkama ar dovanojama, kas daros vis sudėtingiau, mes matome Jungtinės valstijos šiek tiek, na, atsitraukė, kai kurios kitos valstybės apskritai, neberėme bent jau ginkluotę Izraelio, tai jeigu tų frontų, na, aš nesakysiu, atsidarytų, jie yra atsidarę, bet jei tų frontų tokių šalia...
Nu, liepsnot pradėtų, sakykime, labiau tie frontai.
Bet ir dabar jau, ne, vis tiek kaip bebūtų, na, 100 lėktuvų pakeltų su 1000 objektų atakuotų, tai yra resursų nutraukimas nuo Gazos ruožo ir Izraeliui, mes matome, na, nesiseka ir aš net galėčiau daryti dabar jau išvadą, kad Izraeliui nepasisekė Gazos ruožė taip greit susidoroti su Hamas, būtent dėl Irano ir Hezbollah grėsmės, nes dalis resursų, dalis dėmesio turėjo būti visą laiką nukreipta į tą pusę. Tai galbūt Izraelis galėtų netgi nutarti, kad tiek to, galbūt bandykime gesinti ir Gazos tą ugnį, eiti į derybas, bet kitoje pusėje yra Hamas, kuris ar kuri kaip organizacija nenori derėtis. Mes matome, kad eilinį kartą, va, visiškai ką tik dabar šiomis dienomis, Hamas pareiškė, kad jinai net nesiderės, tai jau net nebekelia kažkokių reikalavimų, tiesiog paprasčiausiai nenusiteikusi derėtis, tai Izraelis gali likti tiesiog vienas kitoje pusėje turėti priimti sprendimus vienašališkai. Tai va, klausimas yra, kada Izraelis pasiryštų priimti tokius sprendimus. Tai kitaip tariant, jūsų klausimą atsakant, jeigu padėtis eskaluotųsi toliau, tarkime, Libano pasienyje, galbūt Izraelis tada nutartų, kad reikia kažkaip tai greičiau spręsti Gazos ruožę tą likusią problemą, tai yra Hamas, bet tas greičiau nereiškia, kad daugiau bombarduoti, nes mes matome, kad na, tie daugybiniai bombardavimai, 40 tūkstančių žmonių žudyta nuo spalio 7, bet Hamas tebegyvuoja vienokia ar kitokia forma, taip kad na, Izraelis yra iš tikrųjų įspraustas į kampą priimti sprendimus, kurie nebejotinai jam nėra naudingi.
Kokia tada jūs perspektyva šito Gazos konflikto tada matytumėt?
Na, aš manyčiau, kad Izraelis nebejotinai nori išlaukti iki JAV prezidento rinkimų rezultatų. Ir jei tai būtų na, respublikonų kandidatas, matyt, Izraelis galėtų vėl laisviau
atsikvėpti.
Taip, ir tikėtis ir moralinės, ir žinoma, materialinės karinės paramos iš Jungtinių valstijų. Jei vis dėlto demokratų kandidatė laimėtų, na, Izraelis turėtų tikrai priimti labai nepopuliarius sprendimus.
Na, bent jau, labiau supančiotų rankas Izraeliui demokratas.
Nebejotinai. Ir iš kitos pusės, aišku, mes matome, kad Izraelio visuomenė irgi jau pradeda pavargti, nes ji nemato, kad įkaitai grįžtų gyvi. Vis atsiranda į įkaitų kūnų, bet nėra gyvų įkaitų ir na, tas karas tampa toks lygtai beprasmis, nes skelbiam buvo, mes susigražinsime įkaitus. Visi įsivaizdavo, kad gyvus, o ne tiesiog jų kūnus. Tai taip, kad tas karas iš tikrųjų ir Izraelyje vis mažiau ir mažiau yra populiarus. Aišku, yra na, tokių žmonių, kurie bet kuriuo atveju palaikys idėją sunaikinti na, palestiniečius kaip žmonės ar Palestinos valstybingumo galimybę, bet vis daugiau Izraelyje yra ir tų, kurie mano, kad na, jau jisai tampa bergždžiu ir galbūt net našta Izraeliui ir na, irgi klausimas yra, kiek demokratiniu keliu Izraelio piliečiai nutars keisti valdžią ir na, galbūt ta kita valdžia priimtų kitokius sprendimus.
Na, kai kurie žydai ir mano kolegos yra man sakę, kad tiesiog karas yra premjero Netanyahu išlikimo politinio viena iš sąlygų. Jeigu ne karas, tai galbūt grotos galėtų būti ar kažkas panašaus į jas.
Mes turbūt taip galėtume sakyti, kad galbūt pats karas savaime nėra na, jo išlikimo tikslas ar priemonė, bet tai nebijotinai na, prisideda prie to, nes visi suprantam, kad baigusis karui ir sakykime, gal labiausiai Netanyahu nebelikus ministrų pirmininkų, visos tos bylos, kurios yra užvestos ir teismo procesai bus atnaujinti ir jie, na, tai bent jau projektuojama, kad greičiausiai atveju vainikuotųsi apkaltinamuoju aktu ir nuosprendžiu, kuris, na, iš tikrųjų jį nuvestų į kalėjimą. Tai, na, suprantama, kad nei jis pats, nei jo šalininkai to nenori, bet aš negalėčiau savo leisti pulti, na, tokią sąmokslo teoriją ir sakyti, kad Netanyahu iš principo vilkina karą. Nes, na, Netanyahu nesvarbu, kad jis yra politinis gyvulys, jis vis tiek yra na, Izraelio tautos na, dalis sūnus ir na, jisai nenori, kad izraeliečiai kentėtų vien tik to, kad na, jisai kažkiek dar metus ar du galbūt išvengtų kalėjimo. Tai taip, kad na, čia tokios situacijos, aš manau, mes neturime, bet taip, kaip ir kalbėjome, karas prisideda prie to, kad na, jis tebėra ministrų pirmininkų laisvėje.
Pabaigai, profesoriau, vis dėlto tą na, ilgos prognozę sunku, ar galima čia padaryti, bet bent jau tai, ką aš girdžiu, jūs sakot, kad svarbus faktorius artimiesiems rytams bus Amerika, Amerikos prezidento rinkimai, čia lapkritis ir į kurią pusę pasisuks politika Amerikoje. Na, aišku, aptarėm apie tai, ko galima laukti ir iš tos Irano burnos, kaip jūs sakėt, burna garsi, bet lazda ne visada būna stipri. Aišku, aptarėm Hezbollah, bet jūsų prognozė artimiesiems rytams, na, sakykim, tokio pusmečio vidutinio laikotarpio, ką mes čia matysim šitam paveikslę artimųjų rytų ir kam ruoštis, vis dėlto situacija išsilaikys tokia stabili, ar ji gali nuvažiuoti į tam tikras tokias jau labai ribinės eskalacijas?
Na, aš kaip tik manyčiau, kad mes galėtume projektuoti, nežinau, ar pusės metų perspektyvoje, nes tada tik tais būtų inauguruotas vis dėlto naujasis prezidentas ar prezidentė Jungtinėse valstijose, bet kitą pavasarį mes matyt jau tada matytume, į kurią pusę būtų einama, ar tokia ryštingesnė, na, bandymų išties susidoroti, kad vat, ir vėl sumedžiojant naująjį Hamas lyderį ir taip toliau, ar vis dėlto, ir aš na, linkęs būčiau manyti ir galbūt labiau tikėti, negu aišku žinoti apie tai, kad bus einama deeskalacijos ir Izraelis atsitrauks. būtent Izraelis atsitrauks, paskelbs, kad na, dalį Hamas sunaikino, ypač infrastruktūrą sunaikino, ir tiesiog na, atsitrauks nuo tos operacijos. Nesakau, kad išves karius ir nebekontroliuos Gazos ruožo, taip nesakau. Izraelis turbūt tą tikrai vilkins, skelbs, kad čia dar reikia tų karių ir kad galbūt net jie pagelbsti tiem patiems palestiniečiams, humanitarinę pagalbą skirstant ir taip toliau. Bet aš nenustepčiau, jeigu mes, na, aš nekėtume už metų, vasaros pabaigoje, 25, kad situacija bus kažkaip apsisprendusi, tai nereiškia, kad palestiniečiai geriau gyvens ar bus laimingesni, bet aš matyčiau na, ne didesnę eskalaciją ar na, jau tokį pilną vertį karą, o kaip tik padėties aprimimą.
Švelnėjimo, sakykim, trajektorija bus išvelnėjimo, nei kažkokia agresyvėjimo pusė. Kągi, dėkui profesoriui už pokalbį. Egdūnas Račius, Egdūnas yra Vytauto Didžiojo universiteto Kaune dėstytojas, arabistas. Ačiū, kad klausotės ir domitės tuo, kas vyksta už vartų. Pasaulyje likit ir toliau su Žinių radiju.